มีเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งรับงานเสริมเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยบ้านที่เธอไปทำงานเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ครับที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าโอเมก้า3ตัวนี้ฮะจะทำให้สมองทุกคนเนี่ยพร้อมทำงานในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นครับทุกคนสามารถสั่งซื้อหรือปรึกษาเพิ่มเติมไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับคืนนั้นเนี่ยหลังจากที่พาเด็กเข้านอนเรียบร้อยครับเธอก็มานั่งดูทีวีบนโซฟาในห้องนั่งเล่นตามปกติครับแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเธอจึงรีบลุกไปรับสายแต่เสียงที่ได้ยินนั้นน่ะมันกลับเป็นเสียงของผู้ชายคนนึงครับเธอลองไปดูเด็กๆหรือยังล่ะเด็กสาวไม่เคยได้ยินเสียงของผู้ชายคนนี้มาก่อนครับไม่ใช่ผู้ว่าจ้างของเธออย่างแน่นอนจึงรีบวางสายไปและผ่านไป15นาทีครับโทรศัพท์นิ่มก็ดังขึ้นมาอีกรอบนึงปรากฏว่าเป็นเสียงของผู้ชายคนเดิมครับที่พูดด้วยเสียงที่มันจริงจังมากขึ้นทำไมเธอไม่ไปดูเด็กๆล่ะเด็กสาวจึงตัดสินใจโทรแจ้ง911ครับเจ้าที่จึงขอให้เธอถือสายรอไว้ครับเพราะหากชายคนนี้โทรกลับมาอีกทีเนี่ยพวกเขาสามารถติดตามตำแหน่งของชายคนนี้ได้ครับและไม่นานนะครับโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งครับจนน้ำเสียงรอบนี้มันดูแข็งกล้ามากขึ้นกว่าเดิมครับไปดูเด็กๆพวกนั้นเดี๋ยวนี้เด็กสาวพยายามสงบเสียลมและทำตามคำแนะนำของเจ้าที่ครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยสามารถติดตามต้นสายได้ครับและพอเวลาผ่านไปไม่นานนะเสียงจากเจ้าที่ก็ดังขึ้นมาอย่างร้อนรนว่ารีบออกจากบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้สายนั้นเนี่ยโทรมาจากชั้น2ของบ้านของเธอเองแล้วเด็กสาวก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินจากชั้น2ของบ้านครับเธอก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วเธอก็เห็นชายร่างสูงคนนึงครับก้าวออกมาจากเงามืดบนชั้น2นั้นเขามองเธอด้วยสายตาที่น่าขนลุกครับก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงยะเยือกว่าทำไมไม่ไปดูเด็กๆพวกนั้นล่ะเรื่องเล่านี้คือตำนานเมืองอันสุดโด่งดังครับที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งถูกเขียนขึ้นมาครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตำนานเมืองนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับ